batzuk aspalditik ari ziren eskean eta beste batzuk berriz ekonomia koman sartzearen arriskua ikusten zuten. Kontua behintzat bihartik aurrera oinarrizkoak ez diren ekonomia jarduerak eteteko erabakia hartu duela Espainiako gobernuak. Horretarako ezoiko ministro kontseilua ari ira egiten eta letra txikia zein izango den jakin zain gaude. Azkena, Iñigo Urkullu lehendakariak gutuna igorri diola, hori jakin dugu, zabaldu du, sare sozialen bidez, Pedro Sánchez presidenteari eskatu dio erkidegoek izan dezaten eskumena jarduera ekonomikoiek zein izango diren zehazteko eta erabakitzeko. Eta sindikatuak berriz, Unai, oso alde entzun ditugu erantxe.
Bai, elaren ustez albiste ona da patronalak, Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak defendatu duten jarrera akats eta arduragabekeria izan dela dio sindikatu honek eta ohartarazi du erabakiak ez dituela langileak kaltetu behar. Pello Igeregi lan osasuneko arduraduna da ela sindikatuan.
Jarduera ekonomiko guztia bertan bera guztia berri ona da eta ziur gaude infekzioni aurre egiten lagunduko digula. Hala ere ez du ere ontzat ematen esfortzu guztia langileen kontura izatea eta langileek egun hauetan gautako lan guztia ondoren berreskuratu behar izatea.
Hildo beretik lab sindikatua ere ez dutela utziko krisi hau ere langileek ordainarazten nabarmendu du Garbiñe Aranburu idazkari nagusiak streaming bidez egin berri duen agerraldian eta erabakia lehenago hartu behartzela gaineratu du.
Osasuna interes ekonomikoen gainetik jarri behar dela. Hau da, bizitza kapitalaren aurretik. Eta ikusi deguna da, azken bi asteo hauetan, langileen lan osasuna arriskuan jarri dela. Kasu askotan, langileak lanera joatera behartu dira, behar bestelako babes neurririk hartu gabe.
Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz oharra atera du bertan dio osasuna bermatzea dela lehentasuna eta horretarako jarduera ekonomikoa are gehiago murriztea ezinbestekoa jotzen bada bat datorrela neurri horrekin.
Oso bestela pentsatzen dute Euskadiko enpresarien elkarte handiek. Gurekin da Eduardo Zubiaurre Confebaskeko presidentea Eguardion.
Eguardion.
Confebaskek eta CACBek eta ADEGI, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako patronalek ohar bateratua kaleratu duzue, Sánchezek hartutako erabakiaren kontra zaudetela esanez, krisia are gehiago larrituko duelako, zergatik?
Bueno, atzo hartutako erabaki hori guztiz gaitzestu genuen, ba usten duelako onartezina dela. Danok ados gaude, krisi, osasun krisi baten aurrean gaudela, eta ba, osasuna dela lehenengo zera, bete beharrekoa, hori danok dakigu, lanera joaten garenean hori kontutan hartu dugu, protokoloak ditu hainbat alorretan, eta neurriak hartzen ibili gara denbora guzti hauetan hainbat jardueretan. Irekita jarraitzen zuten jardueretan. Beraz, ospitalera, gasolina hartzera, elikagaiak erostera, eta hainbat gauza egiten ditugunean bezala, lanean ere protokoloien bitartez, seguritatez eta osasuna zainduz aritu izan gara lanean. Horretarako esan dudan bezala, hainbat arau izan ditugu eta horiek betetzen saiatu izan gara buru belarri. Eta horrelako desadustasunak ondiran tokietan saiatu gara ere horrek argitzen eta gainditzen. Ezinbestekoa da, gizartea martxan mantentzea. Bestela jadanik oso larria dan eragina, osasun krisi hau pasatzen danean ikuiko dugun egoera izango dalako benetan katastrofikoa. Eta beraz, bizitzara, lanera, jardueretara eta gizarte normalizatu batera itzultzea nahi baldin badugu, hori posible egiteko aldan neurrian, modu egokian mantendu behar dugu gizartea martxan. Eta horrek esan nahi du, aldan guztia, osasun baldintzak, protokoloak eta bermeak betez mantendu behar dugula, aldan neurria martxan. Kontutan izan da, jadanik egoera oso zaila dela, jarduera sektore guztietan jeisten ari dela, eta bizitzen ari garan krisia izango dela benetan aurrekaririk gabekoa.
Entzun berri dugu Iñigo Urkullu lehendakariak mezua bidali diola Bart Sánchez presidenteari erkidego bakoitzak erabakitzeko almena izan dezan elkarrizketa sozialaren esparruan zer iruditze zaizu proposamena?
Ba oso zuzena, nik ez dakik gobernu zentral honek ba nola hartzen dituen erabakiak, baina harto atzo egin zuna benetan arduragabekeri eta buru arinkeri egindako ba hausnarketa eta erabaki hartze eta gainera jakinara astea izan zen. Eta gobernu zentralak horrela jokatu ba, behar badu, ba, benetan egokiago da, ba, erkide autonomo bakoitzak bere egoeraren, almenaren eta zentzuaren arabera, ba, erabakiak danon adostasunaren bitartez hartzen joatea.
Kaosa aipatzen duzue oharrean, funtsezko sektoreak geratu ezin direnak zein izango lirateke zuen ustez?
Ba, ez dakigu momentu honetan errege derketro horrek hainbat zirriborro ditulako, bertsio barriak iristen ari zaizkigu etengabe, eta ikusteko dago ze izango dan, baina lehen esan dudana, gizartea nahi baldin badugu martxean eukitzea, eta nahizta gehienok ba etxean sartuta egon, gure zerbitzuak, elikagaiak, garraioak eta hainbat geuza eskura eukitzea, ba ezinbestekoa da aldan neurrean lanean jarraitzea. Zeintzuk dean beharrezko sektore horiek guretako dira baldintzak betetzen dituzten gehienak, baldin eta lana egiteko modurik baldin badute.
Eta alegia lantegietan
eta horretan ari gian ostiralera arte. Beraz ikusteko dago orain errege dekretu honekin zer dan eta zer estan beharrezkoa, baina ikusten ari gara sektore zerrenda ba benetan luzea izango dala eta ezin bestez hainbat alor hartu beharko ditula kontuan.
Gelditzearen arriskua zein da? Enpresek bezeroak galtzea eta haiek bezero horiek alegia beste hornitzaile batzuk bilatzea edo zein arrisku ikusten diozue gelditze horri?
Enpresa bat ezin da, geuza bizi bada, erakunde bizi bada, lana baldin badauka, konpromisoak baldin baditu, bezeroak, hornitzaileak, giroak, ordainketak, kobraketak, aldan neurrian guzti hori ezin da itxi. Hau da, edozein sektoretan jarduera bat itxi eskero, baina oso zaila dalako gero horri buelta ematea, oso zaila. Ari ginen egokitzen egoera zain honetara, alegin guztiak egiten. Kontutan izan da, ez da izaten ari bat ere erreza. Baina enpresa bat ezin da itxi larun bat iluntze baten inolako aldez aurretiko neurria, bisua, adostasun eta bar, eta gainera denpora emon gabe. Momentu honetan bizitzen ari garana, enpresa unean da benetako anabaza, benetako nahazpila. Inork ez daki gaur gauok amarrean zer egin behar duen, nola utzi ditun bere instalazioak, nola dagoen datozen ordurriak, hornidurak, nola geratzen diran bezeroekin ditugun konpromisoak, gure langilekin inditugun hitzarmenak malgutasuna emoteko, jardunaldia jeisteko, urrengo asteak aldan neurrian aurre egiteko. Hau da, izugarrizko ardurare keri bat. Horrela geuzak ezin dira egin herrialde serio batean. Eta gobernu zentralak atzo egin zuen adierazpena da onartezina.
Testu inguru honetan, ERTEak aurkezten ari diren enpresak egunetik egunera gehiago dira, Euskal Autonomia Erkidegoan 1.000 langile baino gehiagori eragiten diete dagoeneko, ostiraleko datuen arabera 113.000 langileri gehiago etorriko dira.
Jakina bai, 100.000 lagun gaude momentu honetan Euskal Herrian, Euskadin gure erkidego autonoman, ba bueno, krisi honengandik eragina sufritzen ari garenak, espediente guzti horiek enpresetan lantzen ari dira, naiz eta gainera, oindela bi egun, lan ministrak egin zituen adiera espanikin, ba, izugarrizko berriro, ezjakintasuna eta kezka sortu izan, baina hala ere, ba, asmatu behar dugu, jarduera jetxiera izugarri honen aurrean zer egin behar dugun gure enpresa, gure denda, gure negozioak irekita mantendu ahal izateko berriro berreskuratze hori datorrenean pixka martxan jarritzeko. Beraz, jakina etorriko dala, zoritxarrez erteak eta zoritxarrez langabeziak ere bai, dudarik ez.
Ostiraleko aipatzen zenuen.
Egoera oso larria, eta eta tentuz hartu beharreko neurria behar ditugu. Eta behar ditugu, benetan, gobernu arduratsuak. Eta ez atzoko buru arinkeriz neurriak hartzen dituztenak. Beraz, benetan gaude, asaldatuta oso haserre, herrialde serio baten, horrelako egoera baten, horrelako krisi bat bizi izaten, horrelak geuzak ezin diralako jakinarazi, horrelak geuzak ezin dilako erabaki.
Baina jabetzen zara asko zirela baita ere aldi berean eskari hori egiten ari zirenak, bai osasun arlotik eta baita sindikatuak ere orantxe entzun dugu moduan.
Neurri horien eragina izugarria izango da. Nik ez dakit hori nork babesten duen, baina bai, osasun krisia pasatuko da, baina gero ikusi beharko dugu danok nola aurkitzen dugun gure burua eta gure gizartea, gero ere bizi behar dugulako. Eta lehen aipatzen duena, osatu behar dugu bai, baina gure burua akabatu gabe. Eta neurri hori ere hartu beharko dugu zentzuz eta arduraz. Eta jakinean, geuzak nola egiten diran, eta geroa nolakoa izango dugun. Eta beraz, gu saiatzen ari gera arduraz, gure hausnarketak, gure proposamenak, eta gure erabakiak hartzen.
Inoiz ikusi gabeko krisia aipatzen duzue, zer beharko da gero zulotik ateratzeko, zein osagai beharko dira?
Ba, beharko da nada konfiantza asko. Beharko dara berriro ilusia berreskuratzea, jakina, neurriak, laguntzak, finantziazioa, horri guztia beharko dira. Baina honek sortuko dona da izugarrizko kezka, izugarrizko beldurra, izugarrizko ezegona. Beraz, guzti hori berreskuratzeko berrio diot. Gutxien ez agintarien gandik behar duguna da konfiantza eta ardura. Eta hori da, pixkat arduraz aritzea. Arduraz aritzea, eta ez autista batzuen bezala neurriak eta erabakiak hartzea.
Baina ez alda arduraz jokatzea, hainbeste mediku eskatzen ari direnean konfinamentu erabatekoa eta ezinbestekoa denari bakarrik ustea, erabaki horiek hartzea. Horaintxe mandik uste...
Ezinbestek hori asko dala eta gizartea martxan mantendu behar dugula. Dano behar ditulako hainbat zerbitzu eta beharrezko hori oso zabala dala. Baldintzak eta osasuna eta bermeak mantenduz alda neurrian gizartea martxan behar dugulako. Martxan behar dugulako. Bai, jakina, osasuna eta zaindu behar dugu eta neurriak hartu behar ditugu eta horretan ari ginen enpresetan, algenuen neurrian gure jarduera mantentzen.
Langileen osasuna bermatzea aipatu duzuzuk zer horrik ere, baina batzuk eta batek baina gehiago esaten zuen, metro terdiko distantzia mantentzea esate baterako ezinezkoa zela kasu askotan.
Ezinezkoa da tokinoetan neurriak hartu beharko dira, izango diranak, eta horretan ari ginen enpresetan, neurriak hartzen, adosten, protokoloak betetzen, eta jakina, neurriak betez, hori inork ez du sekule izan ez dala egin behar. Beti osasuna eta protokoloak eta arauak bete araziz eta berbatzen. Horrela egiten ari ginen lana, zalantzarik gabe, eta arazoak ero zalantzak zeudenean, argitu daitezela, eta joan daitezela guztion artean, desadostasun horiek argitu, eta jarduera mantentze hori bermatzera.
Ba, Eduardo Zubiaurre, Konfebaskako presidentea, eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik eta gure zai geratuko gara, ea gehiago jakiten dugun letra txikia zein izango den eta zei jarduerek zeiko duten, nola nahi ere esan duzu bihar enpresa askotan galdera ikur gehiegi eta zintzilik gauza gehiegi geratuta daudela, ba, inori jakinarazi gabeko erabakia izan zelako bart iluntzean hartutakoa. Eskerrik asko.
Osondo, eskerrik asko, nahi duzun arte. Agur.